Orma fyrvaldur. Flogi 28 mm. Orma fyrvaldur høyrir eisni uppi attuna heksmenn. Orma fyrvaldur allastan i Europa, utan i Portugal og Grikkaland. Vi fyrjun han vanligir all landi. Framvandjini skifta i litun frá gulbrunnum til reybrunt. Orma fyrvaldur vespur heste, arn han dör. Etkinn var klagt stutt etter, og ormverna liva av græsrådnun om vetren og ut av vare, ta etta letja seg græse fyrst i maimannei. Ta ormverna omlaug 30 cm til longdar. Ta grønar, etla brunnligar a liti og hava gula rupur. Ormverna nevnes græsarmur og illa lutt. Ormverna kunnu øya stóra vittra græse, ta ring, Orma ár eru. Sústu júni á Jóhansöku vera ormverna til ræverur og stutt eftir fæðara fló. Við hefa hesar máleskur græsorm som mengan hefur verið svo sann plava fyrir gráurinn. Krossmessu tói leggs græsormurinn á græsa. Á Jóhansöku fyrir hann í jörna. Það það hann umskapast til ræverur og að gamla Jóhansöku fyrir hann að flóa. Orma fyrvaldur flugur frá júli til september.